Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Ne ljutite baticu De Luku, nego resiti nama, je li istina da batica Truman hoće da ubaci svoju čerku da peva u San Carlo? Taj batica, kog je Mauro uveo u upotrebu, proširio se i na ostale. Sve si ih vide u kratkim pantalonama. Batica Stalin, batica Churchill, batica Mao. Već nekoliko meseci svi batice. Kako možeš da pričaš ozbiljno s takvim svetom? Ali oprosti, Massimo, ko želi da priča ozbiljno, ko nas na to primorava? Posle izvesnog vremena čak i njemu dojadi da priča ozbiljno kao nekome koji u predivnom danu, koji je iznenada osvanuo u raspravama o Pomeriju i Klikou, pronašao upravo ono što mu je bilo potrebno da više ne misli na Berlinski vazdušni most i na sav onaj džumbus koji nam spremaju Rusija i Amerika. Kad mu se činilo da živi u dva različita sveta, govorio je, u jednom su Truman i Stalin duvali u trube apokalipse, a u drugom su boravili batica Stalin i batica Truman. I sve dok priča o Mauru ili Gvidinu, u redu, ali za njega i Zaza niko i ništa, čak i ne primećuje da je Zaza izuzetan. Pa onda, oprosti, kako možeš da ga slušaš? Naprimjer, kakve veze imaju godine? Znaš li koliko Zaza ima godina? Preko 30, pa šta? Mauro ima 25, onaj Livio 36. Mimo 21, Rosso Malpelo 18, ti skoro 15, a Gvidino Cacciapuoti više nego duplo, jer shvataš na šta cilje. S njima su i oni od 40 poput Lilija Grimaldija i oni od 50 poput Gennarina Picelle i svi sede zajedno, svi pričaju o istim stvarima, smeju se istim glupostima, pikaju loptu ili igraju bakarat, uvek svi zajedno i tako život postaje izvesna parodija detinjstva. Navodi mi primjer Gvidina Cacciapuotija, 36 godina, tri rata, Abisinija, Španija, Ruski front, pa nek je bio i zabušant u oklopnoj jedinici. E pa popričaj malo s njim o tim ratovima u kojima je bio. I slika da primetio senku u njegovom pogledu. Onaj znak koji svedoči da šta god da ti se dogodilo, dogodilo se zaista tebi, jer ćeš to iskustvo, hteo ne hteo, nositi sa sobom čak i kad ga budeš zaboravio, jer te je sve to čak i bez tvog znanja promenilo. Ništa od svega toga u Gvidinovom pogledu. Tri rata prohujela kroz njegov život, kao tri oblačka na vedrom nebu. Dovoljno da ga pogledaš i odmah ti je jasno. Nema potrebe čak ni da previše naprežeš mozak. Ali u svakom slučaju, kažem ja, Gvidino Cacciapuoti nije bilo kakva budala. On je jedan od onih koji se snađu gde god da ih baciš, od onih koje ne možeš tako lako da namagarčiš. I zato je dobro prošao i u Africi, i u Španiji, i u Rusiji, ništa čudno. Nije izuzetan kao Zaza, to ne, nešto mu nedostaje. Ali, na primjer, zamisli da je neko drugi tog jutra rekao šta misli o Pomeriju i Klikou, stvar bi prošla nezapaženo, izgubila bi se u moru priča kako se tamo vode. Međutim, pošto je to rekao Gvidino, moralo je tako da se završi ophladom. Svi su shvatili da to nije samo želja da se protivureči, već pre pitanje prestiža za Zazu, budući da se Gvidino zbilja razume u te stvari. A osim toga, lep je momak od onih za koje žene odmah pomisle, ovaj zna kako treba prema meni da se ophodi. Nije isključeno da su se i Karli slične misli vrzmale po glavici. A Massimo, naprotiv, tvrdi da je nekog takvog nemoguće razumeti, belosvesan je, besprizoran, još ako mu Gaetano suflira, opis se tada nastavlja u nedogled. Kažeš Afrika, Španija, Rusija i na njegovom licu zaigra jedva primetan osmeh, kao kod nekog ko samozadovoljno razmišlja o nekom svom ličnom zlatnom dobu. Kreće priča o Meleskinji iz Abisinije, o Španjolki koja je htjela da se ubije zbog njega i koja mu je sve do pre nekoliko mjeseci pisala Querido, o Ruskinji sakrivenoj u kamionu hiljadama kilometara kroz sneg, u povlačenju iskrcanoj u Budimpešti jer je čekala dete. O, i šta je posle bilo? Nikada više ništa o njoj nisam čuo. Pa jesi se raspitao? A što bih se raspitivao? Možeš li da razumeš jednog takvog? Mora da ima najmanje petoro šestoro dece rasute po svetu. To je rekao jedne večeri na terasi kluba s onim izrazom, znaš. Nekoga ko je sve prošao, ama baš sve, pomalo ozbiljno, a pomalo u šali, kako bi privukao pažnju gospođe Frede Pescarolo, a ta kretenka je gutala ga očima. Kladim se da je mislila da je romantičan. Petoro dece, čak i jedno melešće. Počneš da pričaš o ratu, a završiš pričajući o ženama, o toj dečurli za koje je saznao te kasnije, iz pisama zavedenih žena, neutešnih pisama, koja su ga uporno pratila iz fronta u front, koje su se ukrštali između jednog i drugog rata, i po neko koje još uvek pristigne pročitano u Middletonu, između jednog Negronija i drugog. Jednom je morao da puca, kaže, u neke nesrećnike koje nisu mogli da zadrže kao zarobljenike, naredba. Nisu ga uznemirili oni koji su njegovom krivicom došli na svet, niti oni koji su ga njegovom krivicom napustili. Koristio je polni organ i mašinku sa istom bezobzirnošću, zaljubljen u sebe, popustljiv prema sebi, bez griže savesti, bezbrižan, kako da nazoveš jednog takvog. Preterivanja, a? A u stalom, jer se baš mora verovati u sve što kaže Gvidino. Zar ne vidi da Gvidino priča kao mi, da se zabavlja kao mi? I u ostalom, ako je Gvidino besprizoran, jesmo to onda i svi mi. Nije sasvim jasno zašto je Gvidino u izvesnom momentu postao toliko zanimljiv ili bolje rečeno razjasnilo se tog jutra u Middletonu, jer posle više nikad o njemu nije pričao. Nego, znaš šta je tvrdio Massimo? Da ga Gvidino toliko zanima jer je njegov slučaj tipičan, da u Napolju svi živimo u znaku popustljivosti, onoj istoj koju deca očekuju od majke, muževi od žena, prijatelji od prijatelja, đaci od profesora i svi od svih drugih. Jednom rečju, raspreda satima, premda u te stvari može da ubedi samo Gaetana, koji nije odavde i od kada je privatne časove iz latinskog, razmišlja samo kako da uštedi novac i ode u Milano, to mu je obsesija. Nikada nije kročio u Middleton, ne pripada našem krugu, nema novca za rasipanje, nema vremena za gubljenje, i to po Massimu znači da je ozbiljan mladić, koji zarađuje za život, koji izdržava majku, a ne kao mi, jednom rečju, svi baksuzi i tatini sinovi. Latinski zna, ko to spori, ponekad mi čak zadaje epitafe na latinskom, duhovite, da bi me zafrkavao, ali treba ga videti u baru Moča kad odgovara Massimu, kojemu priča za promenu o Gvidinu Cacciapuotiju. Reč je o nezrelosti. Odvratio bi, iako nikada nije video Gvidina, ali ne onoj lako uočljivoj nezrelosti pojedinca, već onoj neuhvatljivoj i uznemirujućoj nezrelosti čitave jedne generacije, jednog grada koji se izmestio iz istorije. Ništa čudno, stalno tako pričaju. A Massimo ga gleda kao da je vrhovni mudrac. Onda smo i ja i ti izmešteni. Naravno, i ja i ti, zar ne primećeš? Kako da ne? Naročito onih jutara, kad svi zajedno krenemo iz Middletona u Via Caracciolo da utvrdimo razliku između Pomerije i Klikoa, dok svet sa svim onim pojavama koje valja razumeti i promeniti, s Berlinskim vazdušnim mostom, sa Staljinom, Trumanom, De Gasperijem i Duštvancem, lagano odlazi bestraga. Pa onda, šta je bilo? Kako se odbilo tog jutra? Vidino Cacciapuoti je izjavio, kladim se u sav novac koji imaš kod sebe, vadi novčanik. A Zaza, ja nisam takav prostak da nosim pare sa sobom, i ugledavši Cocoa Cutola, evo ga moj novčanik. Uostalom, to je istina, Zaza ne može da se požali na njega, pristojan je, uslužan, motorizovan, šta ćeš više. Zaza ga zove moja riba pilot, to je pročitao u nekoj knjizi o podvodnom ribolovu. Ispred morskog psa obično ide jedna ribica, koja je navodno njegova riba pilot i koja mu ukazuje na plen, upozorava ga na opasnost, deli njegove uspehe i sve u svemu korisna je na više načina. Nije sporno da Koko liči na ribu, a nije sporno ni da je pilot, jer je praktično Zazin privatni šofer. Zaza nema novčanik, nema auto, ali ako kaže Koko sutra tačno u 5 sa Alfa Romeom, može sa sigurnošću na to da računa. Komu daje pravo da traži takve usluge? Ali o čemu mi to pričamo? I ostali također primećuju da je Zaza izuzetan, te stvari se osjećaju. Samo se Massimo onako obražen pravi da to ne shvata. Mauro, na primjer, koji je temeljno proučio celu stvar, a ponekad je, pazi šta ću ti reći, verovatno čak i ljubomara na Cocoa, ima jedno svoje prilično ispravno stanovište, čini mi se. Što se tiče tih robova koji mu služe, ponavljam njegove reči. Jasno je da ih on ne traži, to kod njega nije proračunato. Isto kao i kada mora da im kaže, e, sada ste mi dojadili, ne premišlja se previše. Oni se sami dobrovoljno podmeću i treba da ih vidiš leti na Capriju, kako se od njega otimaju ti paćenici, kako bi jedrili na istom talasu. Kada bi ikad neko kao Coco mogao da zamisli da će u svom motornom čamcu voziti žensku kao što je Carolina Capece Latrio, kao što je Isabella dal Fabro, kao što je Rosalba Serino de Castelforte ili recimo jednu Edu Barlog i onu, kako se zvaše, a sećaš li je se, koja je zavela kralja Huseina. Sve u svemu, razumeo si me, takve stvari se Cocoa kad je u društvu sa Zazom događaju i čini mu se kao da sanja. I tako se svi vrzmaju oko njega, vidio sam izvesne bogataše iz Milana, ropski potčinjene, kako mu na Somotskom jastučiću nude motorne čamce, vile, ručkove i krstarenja, a ponekad čak i prijateljicu. Šta bi onako radili sa svim tim stvarima kad se praktično dosađuju? I bez Zaze im život nije zabavan. Moraju da priznaju da je on od nekog drugog soja. Ja prvi to priznajem, a Gvidino se uzalud takmiči i onako mu neće uspeti. Odmah vidiš da je Zaza drugačiji, drugi nivo, drugi stil u razmetanju. Ali čim se dočepa nečeg što ga istinski zanima, vidiš ga kako malo po malo odbacuje te parazite. Jer oni su ti koji su paraziti, to je moja teorija. Istiskuje ih iz svog okruženja u njihov stari, beslovesni život. Nestane na nedelju dve, nikada duže, i to je znak da je u pitanju neka bitna žena. Pitaš ga gde si se izgubio, on tvrdi da ukoliko želiš da imaš uspeha kod izvrsnih žena, ne naših, žena drugog nivoa, moraš upravo tako da se ponašaš, moraš da izigravaš mandraka, da budeš nepredvidljiv, taktičan, drzak i misteriozan, ali pre svega moraš da budeš nemušt i nevidljiv, a ne kao Gvidino, koji čim se s nekom odmah počne da je olajava, uzmi na primjer Karlu. Ni meni nikada neće uspjeti njegova taktika, ja ako ne pričam, ako se ne hvališem, nije mi zabavno. Ali priznajem da je Zazin metod delotvorniji. Trebalo je da ga vidiš u Veneciji prošle godine, pozivali su ga sa svih strana u najnepristupačnije kući. Bio je miljenik važnih gospođa, ali i onih zbilja važnih koje jednom godišnje prirede prijem u kom posle svi pričaju, samo malobreni su bili prisutni. Onih koje neko poput Gvidina, kako bih rekao, već je ogromna stvar ako se usudi da ih pozdravi s onim izveštačenim i uštogljenim držanjem kao neki Englez koji zauzme kad želi da izigrava džentlmena. Ali sa Zazom stvari stoje drugačije. Treba da ga vidiš kad mu pruže ruku na ljubljenje, recimo, a on istog trena smisli neku caku, kao kada je zubima uhvatio dijamant koji je svetlucao na prstu grofice Nene Morozini i pravio se kao da hoće da ga odgrize. Takve stvari, ukratko. Boga pita i kako mu to uspeva. Srećom ne izigrava Napolitanca preterujući u tom smislu, kao Lili Grimaldi, na primjer, ili uzdržanog muškarca kao Gvidino. Ne, on uvijek ima u rezervi neku ideju i u pogodan čas je ispali. Jedan je od onih s kojima nikad ne znaš kako će se završiti, ali ne treba da brineš jer s njim nešto uvijek mora da se desi. A je li to malo u gradu kao što je ovaj gde se svi na smrt dosađuju? Dakle, tog jutra u Middletonu, evo ga moj novčanik, rečeno učinjeno, svi sa po dve čaše na stolu, jedna s pomerijem, druga s klikom, dok konobari užurbano trčkaraju kao da je već u oči nove godine. U početku je njih desetak trebalo da prosudi, ali je broj ubrzano rastao pošto je sve bilo gratis. Da prosudi da li je u pravu Zaza s tom tvrdnjom da postoji razlika ili Gvidino koji je tvrdio suprotno. Ko izgubi taj plaća s Cocoom kao jemcem. Zaza ga je držao pored sebe, gladio ga po glavi kao psa, uzdizao ga u nebesa. moja pokretna bankica koja mi daje neograničen i rizičan kredit, potom smireno. Još jednu flašu za onaj sto, ali s pomalo u nezverenim zelenim očima gospodar situacije usred muzike čepova. Živnu je čak i grof Pelekija, koji je do tog trenutka sedeo kao u komi. Portir pansiona Aurora odmah pored dotrčao je sa četiri čaše, dve za sebe i dve za svoju ženu. Zaza je čak i konobare primorao da učestvuju, ne obazirujući se na gazino protivljenje. Ne razmišljajte o trošku, i onako će platiti batica Kačapuoti. A šta ti kažeš, Nini? Taman posla da se nisam slagao sa Zazom. To je potrelo neko vreme, narod je stajao unokolo i gledao. A onda, velikom brzinom, pobijen na vespi, onaj manijak, Palino Perota, već peti put. Isprobavao ju je, neumorno špartajući tamo vamo. Gledao sam ga, sve više iznerviran tim imbecilnim profilom pognutim nad vespom. Taj u glavi nema mozak, taj ima vespu u glavi, ovako malu. I palcem koji gotovo dodiruje kažiprst, pokazujući ono okolo minijaturne dimenzije te vespe između stolova, dok su se oni smejali, ne shvatajući zašto je jedna tako glupava dosetka pobrala toliki uspeh, ponavljajući glespa i vlava i kažiprstom pokazujući ovo licnu. Šta više, ne smanjujući na nešto gotovo nevidljivo, ovo li licnicu, dok je Zaza davao znak. Sipajte mu još. I ja sam, nećeš verovati, nastavljao da pijem, glumeći karikaturu Palina Perote na vespi sa sve zvucima. Prolazio je tamo vamo, čak i u mojoj glavi, moj mozak, pakosna vespica, ovo licnica, majušna, šta više, ovo licnicica, ostalo se razjasnilo sutradan u klubu. Nečuveno. Skandal. Batica Kačapuoti i moj brat Batica De Luka gotovo su se potukli jer je Batica Kačapuoti olajavao sekicu Karlu Burzije i u prisustvu svih. Nekomu je rekao da učuti, pokazujući na Masima, bledi kao smrt i sve oči uprte u njega dok pijani Gvidino govori u suštini na šta može da se požali, da samo znaš kako sam bio fin prema njoj kad sam joj skinuo mrak. Telefonirao sam joj svaki dan, sav brižan, pun poštovanja, predusretljiv i gledao oko sebe pravići se da ne razume zašto se svi smeju. Ne preterano uverljiva Masimova pesnica. Ostali skaču da ih razdvoje. Tada izgleda da bih napakostio Batici Kačapuotiju, posredujem rečima. Ni ti ne možeš da se požališ, da samo znaš kako je fin i bio Zaza, i nastavljam s jednom pričom koja se baš nije najbolje razumela. Kažu, jedne večeri sam video sekicu Burzije na stenama ispod vile Pirs i nije joj Batica Kačapuoti iz Mamijom krike, već opšte iznenađenje, Batica Zaza, koji je stigao prvi, poput mandraka, kao i uvek. Sad moraš sve da nam ispričaš, sve što si video do poslednjeg detalja, kažu. Podne je već prošlo, kladim se, Nini se vraća u stvarnost, prekidajući nit svojih misli. Gle, gde me je odgurao vetar, ošamućen od ljuljuškanja čamca, od sunca koje prži, grabi vesle i upućuje se prema stenama na kojima je izvaljen Masimo. Doziva ga, Masimo, Masimo, da bome, ne čuješ, sad ću doći i prodratiti se na uvo. Šta više ovde radimo? Gledamo glavuka kako lovi hobotnice. Hajdemo već jednom odavde.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.